Հինույն բայբուլ։ Դե անկաֆալինան ռայ ռի պիանո ձայնանու յոնանե մնաու դետո մզո վանդարանա Հինույն բայբուլ զո վանդարանա տուցայնի բիբլիոթեք քրիստիանա մեդիա պրոդուկցիոն։ Անյո սիկա դեա մբոլա մանույ նի ֆամակինա բուկի աո ամնի տեստամենտա տալու իլայ ֆիզարանա վոլոհանի աո ամնի բայբուլ։ Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany koa. Asaina renao hiaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Isaia, ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia mbola manohy ny famakinan'i Isaia, ilay boky voalohany amin'ireo boky ny mpaminany farany, ary ao anatin'ny fizarana fahadimy lehibe Andriamanitra ary ambony noho ny zavatra rehetra. Isaia toko fahefapolo hatramin'ny toko fahavalo amby efapolo. Tamin'ny fandaharana talohana izao isika dia tonga tamin'ny toko faharoa amby efapolo. Isaia toko fahatelo amby efapolo. Israely natokana ho voavitra sy harenina. Fa ankehitriny ry Jakobo, izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely eo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Raha mita ny rano ianao dia hombanao aho, ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may, ary tsy irehitra aminao ny lelafo, fa izaho Jehovah no Andriamanitrao, dia ny iray masin'i Israely mpamonjy anao. Omeko ho avitrao Egipta ary Etiopia sy Seba ho solonao, satria malala eo imasoko ianao, eny bevoninahitra ianao sady tiako, dia olona no nomeko ho solonao ary firenena ho solony ainao. Aza matahotra fa mombanao aho, hitondra ny taranako avy any antsinanana aho, ary avy any andrefana no hanangonako anao. Ny avaratra hilazako hoe avoay, ary ny atsimo hoe aza hazonina. Alao ny zanako lavilavitra sy ny zanako vavy avy any amin'ny farany tany, dia izay rehetra antsoina amin'ny anarako sady noariko ho voninahitro, dia izay noforoniko sy nataoko. Ento mivoaka ny olona jamba manamaso sy ny marenina manantsofina. Aoka hiangona ny firenena rehetra, ary aoka hivory ny olombelona. Izy aminareo no mahalaza izany. Aoka hambarany amintsika ny fahiny taloha, aoka hoentiny ny vavolombelony hahamarina azy, ary aoka hiaino ireo ka hiaiky hoe marina izany. Ianareo no vavolombeloko hoy Jehovah, sady mpanompoko izay efa nofidiko mba hahafantaranareo sy hinonareo ahy, ka ho azonareo tsara fa izaho no izy. Talohako dia tsy nisy Andriamanitra voaforona sady tsy hisy andimby ahy. Izaho dia izaho ihany no Jehovah, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Izaho efa nilaza sy namonjy ary nanambara, ary tsy nisy hafa tao aminareo. Dia ianareo no vavolombeloko hoy Jehovah, ary izaho no Andriamanitra. Eny, hatramin'izany andro izany izaho no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho, ka iza moa ny mahasakana izany? Babilônia natokana horavana, Israely natokana havela eloka. Izao no lazain'i Jehovah mpanavitra anareo dia ny iray masin'i Israely. Noho ny aminareo no nanirahako tany Babilônia, ary hampidiniko izy rehetra mba amin'ny Kaldeana ho mpandositra ho any amin'ny sambo izay efa nifaliny. Izao no Jehovah iray masinareo, mpamorona ny Israely sady mpanjaka anareo. Izao no lazain'i Jehovah izay manao lalàna eny amin'ny ranomasina sy lalan-kalea eny amin'ny ranomanonja, izay mamoaka ny kalesy sy ny soavaly, ny miaramila sy ny lehilahy mahery. Miaramandry avokoa izy ka tsy hiarina intsony, mitsilopilopy izy ka dia maty toy ny jiro. Aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha, indro izaho efa hanao zava-baovao, konkehitriny dia efa miposaka izany. Tsy alala izany va ianareo? Eny, any anefitra no hanaovako lalana, ary any amin'ny tanylao no hasiko ony. Dia hanome voninahitra ny bibidia sy ny ambodia ary ny ostritsa, satria manisy rano any anefitra sy ony any amin'ny tanylao aho. Hampisotroana ny oloko dia ilay voafidiko. Izao olona no foroniko ahy izao no hanambara ny fiderana ahy. Nefa izaho tsy manantsoinao ry Jakoba, fa sasatra amiko ianao ry Israely. Tsy nitondranao ny zanak'ondry fanatitra doranao aho, nanomenao voninahitra tamin'ny fanatitra ao. Tsy nampahavesatra anao tamin'ny fanatitra aho, na nanasatra anao tamin'ny didika azy manompofona. Tsy nandoa volana midy veromanitra ho ahy ianao, na nahavoky ahy tamin'ny saboran'ny fanatitra ao. Fa nampahavesatra ahy tamin'ny fahotanao kosa ianao, sy nanasatra ahy tamin'ny helokao. Izaho dia izaho no mamony ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy hotsarovako ny fahotanao. Ampahatsiarovy aho, ka avisika hifandahatra. Alaharo ary ny teninao, mba hahitana izay mahamarina anao. Ny razambenao voalohany indrindra dia efa nanota, ary ireny mpanalalana aminao efa niodina tamiko. Koa izany no nanaovako ny mpanapaka masina ho tsy masina, sy nanolorako an'i Jakoba ho fandrianana ary Israely ho latsa. Isaia toko faefatra amby efapolo. Ny fampanantenana ny fanahy masina, ny maha-adalàna ny fanompon-tsampy. Fa ankehitriny dia miaino ry Jakoba mpanompoko, sy ry Israely izay nofidiko. Izao nolazain'i Jehovah izay nahary anao, sy namorona anao hatrany am-bohaka sady mamonjy anao. Aza matahotra ry Jakoba mpanompoko, ary ianao ry Jesoronina izay nofidiko, fa andatsaka rano amin'izay mangetaheta aho, ary rika ho amin'izay tany karakaina. Eny, handatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho, ary ny fitahiako ho amin'ny terakao. De aniry any amin'ny ahitra tahaka ny hazo malahelo eny anilan'ny rano mandeha ireny. Ny anankiray ilaza hoe an'i Jehovah aho, ary ny anankiray koa hankalaza ny anarana hoe Jakoba, ary ny anankiray koa indray hanoratra amin'ny tanany hoe an'i Jehovah, ary ny anarana hoe Israely dia hotononiny amim-panajana. Izao nolazain'i Jehovah mpanjakan'i Israely, dia Jehovah tompo maro mpanavitra azy. Izao no voalohany, ary izao no farany, ka tsy misy andriamanitra afa-tsy izao. Ary iza mony mba mahantso tahaka ahy, aoka hanambara sy handahatra izany amiko izy, hatr'izay nampitoerako ny firenena fony fahagola. Ary ny zavatra ho avy sy ny mbola ho tonga, dia aoka hambarany koa izany. Aza matahotra na mangovitra ianareo, tsy efa nampandre anareo hatramin'ny fahiny va aho ka nanambara taminareo? Eny, ianareo no vavolombeloko. Misy andriamanitra afa tsy izao va? Tsia, tsy misy vatilampy, tsy hitako izany. Izay mamorona sarin-javatra voasokotra dia zava-poana avokoa, ary ny zavatra tiany indrindra dia tsy mahasoa. Ny vavolombelony ireny dia tsy mahita na mahalala mba hahamenatra azy. Iza no namoron'andriamanitra na nanao sarin-javatra anidina izay tsy mahasoa akory? Indro ho menatra ny namany rehetra. Fa ny mpiasa dia olona ihany. Aoka hivory izy rehetra ka handroso, aoka ho raiky tahotra sy ho menatra avokoa izy. Ny mpanefy manamboatra fiasana, miasa amin'ny arina izy, ary manamboatra azy amin'ny tantanana, sy miasa azy amin'ny sandriny matanjaka. Eny, noana izy, kaketraka ny heriny, tsy misotro rano izy ka reraka. Ny mpandrafitra manenjana ny kofehy, sy manamarika azy amin'ny fitsipiana, manamboatra azy amin'ny vankina izy, dia manamarika azy amin'ny kompa, ary mahavita azy ho tahaka ny endrik'olona, dia tahaka ny hatsaratarehin'ny olona mba hampitoerina ao an-trano. Tsy maintsy mijinja ny sedera izy, ary maka ny hazo ileksa sy oka, ary mifidy hazo anala, mamboly ny hazo orno izy, ka ampanirin'ny ranonorana izany, ary dia anaovan'ny olona kitay izany, ka analany hamindrony. Eny, ampiretiny izany mba hanendasany mofo, anaovany andriamanitra izany ka dia hivavahany. Eny, anaovany sarin-javatra voasokotra koa izany ka dia hiankohofany. Ny sasany dorany amin'ny afo, eny, ny sasany ahandrony hena, manatsatsitra ena izy ka dia voky. Eny, mamindro izy ka manao hoe, aha, mafana aho zany, nahitafo aho lahy. Ary ny sisan'izany dia amboariny ho Andriamanitra ho sarin-javatra voasokotra, ary miondritra sy miankohoka eo anatrehany izy ka mivavaka aminy hoe, vonjeo aho fa Andriamanitro ianao. Tsy mahalala na mahafantatra ireny, fa voatampina ny masony ka tsy mahita, ary ny fony ka tsy mahalala. Tsy misy mieritreritra ao am-pony, na mba manana fahalalana na saina akory hanao hoe, ny sasany mantso nodorako tamin'ny afo, eny, efa nanendy mofo tamin'ny vainafony aho, efa nanatsatsitra ena aho ka nihinana, koa ny sisa va hataoko fahavetavetana, hiankohofako eo anatrehan'izay vatakazo, ho mandavenina izy, voafitaka ny fony ka nampivily azy, ka dia tsy mahavonjy ny fanahiny izy na mahalaza hoe, moa tsy langa va no eto an-tanako ankavanana. Israely navela eloka, nantsoina hiverina any amin'ny taniny. Tsarovy izany ry Jakoba, dia ianao ry Israely fa mpanompoko ianao, noforoniko ianao ka mpanompoko. Tsy ho adinoiko ianao ry Israely io, izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Miobiry lanitra fa Jehovah no nanao izany, manao vofeo fifaliana ianareo ry fitoerana lalina any ambanin'ny tany. Velomin'ny oby ry tendrombohitra, ary ianao ry ala mba amin'izay hazo rehetra ao, fa Jehovah efa nanavitra ny Jakoba sy mampiseho ny voninahiny eo amin'ny Israely. Izao no lazain'i Jehovah izay nanavitra anao sady namorona anao hatrany ambohoka. Izao no Jehovah izay manao ny zavatra rehetra, izao irery no manenjana ny lanitra, ny tenako ihany no mamelatra ny tany. Izao mahafoana ny famantarana lazain'ny mpibedibedy sy mampahaverisaina ny mpanao fankatovana, ary mampiemotra ny olo-kendry ka mampody ny fahalalany ho fahadalana, ary mahatoa ny teniny mpanompoko sy mahatanteraka ny saina atolotry ny hirako, ary manao amin'ny Jerusalema hoe, honenana ianao, sy amin'ny tanànan'ny Joda hoe, hatsangana ianareo, ka hamboariko izay rava eo, ary milaza amin'ny rano lalina hoe, tankina, fa hataoko tankina ny oninao. Fa minaniana momba ny Kirosy, ny amerenan'ny Israely any amin'ny taniny, eo ambany fitarian'i Ezra sy Nehemia. Ary milaza ny Kirosy hoe, izy no mpiandry ondriko, ka izay sitrako rehetra dia ho tanterahiny, ary isy hanao amin'ny Jerusalema hoe, hatsangana ianao, ary amin'ny tempolo hoe, haorina indray ny fanorenanao. Thank you. Isaia toko fa dimy amby efapolo. Kirosy hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Izaho no lazain'i Jehovah amin'ny voahosiny dia kirosy, izay notantanako tamin'ny tananay havanana mba handraisaiko firenena eo anoloany sy hamahako ny fehikibon'ny mpanjaka mba hamohako varavarana eo anoloany ka tsy hirindrina intsony ny vavahady. Handroso eo alohanao aho ary handravina ny mikitotaona sy hanoritory ny varavarana varahina ary hanapatapaka ny hidy vy. De omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao amin'ny mangingina mba hahafantaranao fa izaho no Jehovah izay miantso anao amin'ny anaranao dia ny Andriamanitry ny Israely. Noho ny amin'ny Jakoba mpanompoko sy Israely voafidiko no niantsoko anao tamin'ny anaranao sy nanomezako anarana malaza ho anao na dia tsy nahafantatra ahy aza ianao. Ao amin'ny Jehovah irery no misy fiarovana sy famonjena. Izaho no Jehovah fa tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho. Izaho efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatra ahy ianao mba hahafantarana hatrany amin'ny fipisahan'ny masoandro ka hatrany amin'ny filetehany fa tsy misy afa-tsy izaho. Izaho no Jehovah fa tsy misy hafa, dia izaho izay mamorona ny mazava sy mahary ny maizina, manao ny fiadanana sy mahary ny loza. Izaho Jehovah no manao izany rehetra izany. Manateteva avy any ambony ry lanitra, ary aoka ny habakabaka hampilatsaka fahamarinana, aoka ny tany hisokatra, ary aoka ho vokatra avy amin'ireo ny famonjena, ary aoka hitsimoka miaraka amin'izay ny fahamarinana. Izaho Jehovah no efa nahatonga izany. Lozan' izay miady amin'ny namorona azy, tavimbilany isan'ny tavimbilany amin'ny tany ihany ireny. Ny tany manga va ilaza amin'ny mpanefy azy hoe inona no ataonao? Na ny asanao va hanao hoe tsy manatanana izy? Lozan' izay miteny amin'ny rainy hoe inona no aterakao? Na amin'ny reniny hoe inona no aloakan'ny kibonao? Izao no lazain'i Jehovah ny iray masin'i Israely dia ny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Izaho no nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny. Ny tanako ihany no namelatra ny lanitra sy nandahatra ny eny amin'ny rehetra. Izaho no nanaitra azy io tamin'ny fahamarinana, ary ny lalany rehetra dia haraviko avokoa. Izaho no hanao ny tananako, ary ny oloko voababo dia halefany, nefa tsy amin'ny mbola mikarena hoy Jehovah Tompony maro. Fiantraikan'ny fanarenana ny Israely any aoriana amin'ireo vahoaka hafa. Izao no lazain'i Jehovah, ny vokatry ny fisasarany Egipta sy ny tombombarotr' Etiopia sy ny Sabeanina olona lava tsanganana hafindra ao aminao ka ho anao izany. Ary hanaraka anao ireo avy amangadra izy, ary iankohoka handady eo anatrehanao, dia hifona aminao hoe ato aminao tokoa Andriamanitra, ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy ihany. Marina tokoa fa ianao dia Andriamanitra miafina ry Andriamanitry ny Israely sady mpamonjy o. Homenatra sy hangay ahy izy rehetra, eny handeha mankenatra avokoa ny mpamorona sarin-javatra, fa ny Israely kosa ho voavonjin'i Jehovah amin'ny famonjena mandrakizay. Tsy homenatra na hangay ahy mandrakizay ianareo. Fa izao ny lazain'i Jehovah izay nahary ny lanitra, izy no Andriamanitra, sady namorona ny tany sy nahavita azy, izy no nandamina azy. Tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory no namoronany azy, fa nataony honenana. Izaho no Jehovah ary tsy misy hafa. Tsy tao amin'ny mangingina, dia tao amin'ny fitoeramaizina amin'ny tany no nitenenako. Izaho tsy niantso ny taranak'i Jakoba hitady ahy foana. Izaho Jehovah no niteniny marina sy nanambarany mahitsy. Mivoria ka avia ary miara-manatina ianareo jentilisa sisa afaka. Tsy manam-pahalalana izay mitondra ny hazo nataony sarin-javatra voasokotra ka mivavaka amin'izay Andriamanitra tsy mahavonjy. Alaharo ka aseho mazava, eny aoka hiara-misaina izy. Izy ano efa nanambara izany hatr'izay hatr'izay? Izy ano efa nilaza izany hatramin'ny fahiny? Tsy izaho Jehovah va? Fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho, dia Andriamanitra marina sady mpamonjy. Eny, tsy misy afa-tsy izaho. Mijere ahy, dia ho voavonjy ianareo ry vazantany rehetra. fa izaho n'Andriamanitra ka tsy misy hafa. Ny tenako no nianianako, nisy teny efa naloaky ny vavako tamin'ny fahamarinana ka tsy hitsoaka. Izaho no handoalian'ny lohalika rehetra sy anianan'ny lela rehetra hoe, ao amin'i Jehovah ihany no misy fahamarinana be sy hery, ka izy ihany no hohatonin'ny olona ary homenatra izay rehetra tezitra aminy. Ao amin'i Jehovah no hanamarinana ny taranak' Israely rehetra sy hananany reharea. Isaia toko fahenina amby efapolo. Ny herin'Andriamanitra sy ny tsy fahavitany sampy na inona na inona. Mangozozo bela efa miraika Nebo, ny sampiny dia nampitondraina ny biby filahina sy ny biby fiompy. Ny zavatra fitondranareo dia sampy ka tonga enta-mavesatra entin'ireo biby reraka. Miraika sy mangozozo avokoa izy ka tsy mahavonjy ny entan'akory. Fa na dia ny tenany aza dia lasa kobaboko. Miaino ahy ry taranak'i Jakoba sy izay sisa rehetra amin'ny taranak' Israely, izay nobabena hatrany Kibo sy nentina hatrany Mbohoka. Na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova aho, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao ka izaho ihany no hitrotro, eny, izaho no hitondra sy hanafaka. Hampitovianareo amin'iza moa aho sy amin'iza no hanoaranareo ahy, ary iza no hataonareo ho tahaka ahy mba hitahany amiko? Izay mandraraka volamena avy eo kitapo sy mandanja volafotsy amin'ny mizana dia manakarama mpanefy volamena mba hanao izany ho Andriamanitra hiankohofany sy hivavahany. Dia betainy ho eny an-tsorony iny ka entiny, ary apetrany eo amin'ny fitoerany iny ka dia mitoetra eo. Tsy mahay miala eo amin'ny fitoerany iny, ary na dia misy mitaraina aminy aza dia tsy mahay mamaly izy na mahavonjy azy amin'ny fahoriny. Tsarovy izany ka mahereza ianareo, eritrereto tsara izany ry mpiodina. Tsarovy ny zavatra taloha izay efa lasa ela, fa izaho no Andriamanitra ka tsy misy hafa, izaho no Andriamanitra ka tsy misy tahaka ahy, izay manambara ny farany hatramin'ny voalohany, ary nanambara hatramin'ny ela izay tsy mbola natao akory, dia ilay manao hoe, ho toy ny fikasako ary hefaiky ny sitrapoko rehetra, izay miantso vorona mpiaza avy any an-tsinanana, dia lehilahy avy any an-tany lavitra hahefa ny fikasako. Sady efa niteny izany aho no hahatanteraka azy koa, sady nikasa aho no hahefa azy. Miaino ahy ianareo madipo izay lavitra ny fahamarinana, hampanatonjo ny fahamarinako ka tsy ho lavitra intsony, ary ny famonjeko tsy hitaredretra, fa hametraka famonjena aoziona aho sy ny voninahitro ho an'ny Israely.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.